Вітаємо на дебатах. Це майданчик, де ми зіштовхуємо різні погляди на складні питання. Ну, знаєте, для пошуку глибшого розуміння матеріалу. Знаєш, коли ми взагалі уявляємо собі якусь ідеальну освітню систему, на думку дуже часто спадає потужна, ідеально написана операційна система для комп'ютера.
О, це цікаве порівняння.
Так, у ній кожен рядок коду має своє точне місце. Ти запускаєш програму, і вона працює просто бездоганно. Від якихось базових алгоритмів до найскладніших обчислень. Усе передбачувано, дуже логічно, а головне, система сама оптимізує процеси так, щоб, ну, залізо працювало на максимальній потужності.
Слухай, це дуже влучна метафора. Така операційна система дійсно вражає. Особливо, коли вона працює на ідеально сумісному, знаєш, найновішому обладнанні. Але тут є одна фундаментальна проблема. Діти – це не комп'ютери за стандартними процесорами.
Звичайно, що ні.
От саме тому, якщо ти спробуєш запустити цю надважку гіперструктуровану ОС на системі, яка має просто інший темп обробки даних або іншу архітектуру мислення, вона почне зависати. Або що ще гірше, система просто перегріється. Ми часто захоплюємося тим, як красиво виглядає цей код на папері, але чомусь забуваємо запитати себе – а що відбувається з дитиною, яка, ну, ніяк не вписується у ці жорсткі системні вимоги?
І саме про цю тонку межу між геніальною структурою та надмірним навантаженням ми сьогодні поговоримо. У центрі нашої уваги – всеукраїнський науково-педагогічний проєкт «Інтелект України».
Саме так, ми сьогодні розбираємо цю масивну освітню ініціативу буквально на гвинтики. І головне питання, на яке ми спробуємо відповісти, чи є цей високоструктурований, інтенсивний підхід дійсно найкращим інструментом для розкриття дитячого потенціалу? Чи, можливо, ця жорстко регламентована система створює нездоланні бар'єри і шалений стрес для учнів та їхніх вчителів?
Якщо коротко, то я особисто переконаний, що детально продумана структура їхніх зошитів – оця глибока інтеграція предметів та алгоритм постійного повторення, вони створюють найкращі умови для розвитку здібних дітей. Це формує дуже міцний фундамент, на якому реально будується системне справжнє мислення.
А я дивлюся на це з іншого боку барикад. Хоча я цілком визнаю амбітність програми, але серйозні проблеми з об'єктивним оцінюванням, колосальне навантаження на вчителів та прямий ризик психологічно травмувати непідготовленого учня – це чітко свідчить, що система занадто жорстка.
Що ж, давай пернемо в деталі. Щоб зрозуміти, чому інтелект України взагалі з'явився і чому він зараз такий популярний, нам треба подивитися на те, як ця система працює на рівні механіки, от прямо починаючи з першого класу.
Давай.
Вони ж не просто знають, що додали дві додаткові години математики і сказали, тепер ми розумніші. Вони фундаментально змінили сам набір інструментів. У розкладі з'являються предмети, яких просто не існує у звичайній школі. Наприклад, «Еврика», «Навчаємося разом», «Основи самоменеджменту».
Знаєш, звучить як програма підготовки топ-менеджерів, а не першокласників. Серйозно.
Слухай, я цілком розумію твій скепсис, але давай подивимося, як це працює на практиці. «Еврика» – це ж не про те, щоб мучити семирічну дитину теорією розв'язування якихось винахідницьких задач на рівні інженера. Це про те, як навчити дитину мислити нестандартно, виходити за рамки шаблону. А основи самоменеджменту? Ми ж усі постійно скаржимося, що діти не вміють організувати свій час, забувають речі, не можуть сфокусуватися.
Ну так, це поширена проблема.
От. І ця програма бере і відкрито робить це окремою навичкою, яку треба регулярно тренувати. Більше того, подивися на їхній підхід до природознавства. Замість того, щоб у початковій школі зливати все в одну загальну, таку собі, розмиту картину світу, вони вже на ранніх етапах ділять його на два напрямки. Один ухил іде в зоологію та ботаніку, а інший – у фізику.
Тобто дитина буквально з перших днів отримує спеціалізацію. Це не зарано?
Це не стільки спеціалізація, скільки чіткість. Вона розуміє, що є світ живої природи, а є закони фізики, за якими цей світ працює. Але, мабуть, найцікавіший механізм – це їхня система зошитів. У першому класі учень не носить важкі підручники, розраховані на кілька років. Дитина отримує новий зошит кожного тижня.
Щотижня новий?
Так. Цей один зошит об'єднує і предмет «Я пізнаю світ», і мову, і математику. а вже з другого класу вони переходять на щомісячні зошити для кожного предмета окремо. Психологічно це ж геніально, що понеділка чи щомісяця у тебе чистий аркуш. Це новий старт, немає вантажу минулих помилок. А всередині матеріал структурований так, що постійно повторюється, і дитина просто фізично не може забути те, що вивчила.
Знаєш, зараз наші слухачі, мабуть, уявляють собі цю дитину, перед якою щотижня кладуть новий, такий ідеально роздрукований зошит. І це звучить гарно, от справді, як новий старт. Але давай спустимося з небес на землю. Що означає цей зошит на практиці?
Ну, навчання.
Це означає, що дитині в інтелекті доводиться надзвичайно багато писати, постійно писати в зошиті. Ми говоримо про обсяги письмових завдань, які суттєво перевищують звичні норми. Ти називаєш це чіткістю та дисципліною, а я бачу нескінченну конвеєрну стрічку.
Але ж уміння багато писати і фіксувати свої думки – це база для формування нейронних зв'язків.
База так, згодна. Але чи ти розглядав, до чого призводить така механістичність? Ми ж нібито хочемо виховувати креативних мислителів, правда? А що ми робимо натомість? Щотижневі зошити, потім щомісячні зошити, потім з'являються так звані математичні тренажери. Тобі не здається, що само слово «тренажер» тут дуже показове?
Ні, це цілком нормальний термін для відпрацювання навичок.
Дитину буквально садять на цей тренажер і змушують відпрацьовувати алгоритми до автоматизму. Вона дуже багато пише в зошиті, заповнює пропуски, вирішує оці типові задачі. Так, рука набивається ідеально, не сперечаюся. Але чи залишається у цій системі, де кожна сторінка на місяць вперед жорстко розписана авторами, місце для справжньої творчої свободи?
Я б не сказав, що її там немає.
А де дитині просто посидіти, подумати, можливо, піти хибним шляхом і самій зрозуміти свою помилку? Мені здається, що за цими стосами списаних щотижневих зошитів ми підміняємо розвиток глибокого дослідницького інтелекту просто ідеальним виконанням інструкцій.
Це дуже справедливе питання. Чесно кажучи, я сам спочатку думав, а чи не робимо ми з дітей просто роботів, які швидко вирішують рівняння? Але давай подивимося, як саме влаштований цей тренажер і загалом структура уроку. У матеріалах програми є чудовий приклад – урок алгебри в 7 класі. Це не просто сліпе повторення. Урок побудований як сходинки.
Угу. І що це за сходинки?
Спочатку йде дуже коротка, концентрована теорія з прикладами. Далі – типове завдання. Але потім відбувається ключовий момент. Автор дає школярам зацікавлення у вигляді лайфхаку.
Лайфхаку? Тобто їм просто дають готовий короткий шлях замість того, щоб вони його вивели самі? Це ж нівелює пошук.
Ні-ні, в цьому і є суть оптимізації. Їм показують, як можна зробити складне набагато простішим. І вже наступне завдання вони відпрацьовують за цим новим принципом. Потім знову закріплення. А домашнє завдання, отут увага, воно ідеально відповідає тому, що було на уроці. Жодних оцих неприємних сюрпризів, коли в класі розв'язували одне, а додому задали задачу зі зірочкою, яку дитина ніколи в очі не бачила.
Ну, це дійсно знімає стрес вдома.
Саме так. А щодо твого аргументу про відсутність творчої свободи? Знаєш, нейробіологія каже нам цікаву річ. Наша робоча пам'ять дуже обмежена. Якщо дитина витрачає всі свої когнітивні ресурси просто на те, щоб згадати таблицю множення або базовий алгоритм рівняння, у неї в мозку просто не залишається вільного місця для творчого польоту.
Звучить як теорія когнітивного навантаження.
Точно. Ці тренажери і та велика кількість письмової практики в зошитах роблять одну життєво важливу річ. Вони автоматизують базу. Вони переносять ці знання на жорсткий диск, щоб звільнити оперативну пам'ять для тієї самої евреки, для складних проєктів і взагалі для розуміння міжпредметних зв'язків.
Когнітивне розвантаження – це сильний аргумент. Я згодна з тим, що базові навички мають бути автоматизовані. Інакше далеко не заїдеш. Але тут ми стикаємося з наступним рівнем цієї ідеальної системи. Ти згадав про міжпредметні зв'язки. Давай поговоримо про їхню знамениту інтеграцію предметів. Як це взагалі описано в матеріалі?
О, це чи не найкраща частина програми. У тексті чітко зазначено, що інтеграція дозволяє дітям бачити реальний зв'язок між дисциплінами. З 5-6 класу архітектура програми неймовірно розширюється. Вони не просто вчать якісь окремі шматки інформації.
А що додається?
Додається історія, українська та зарубіжна література. Предмет «Пізнаємо природу». З 6 класу вже виділяються географія і біологія. З 7-го математика логічно розгалужується на алгебру та геометрію. З'являються хімія і фізика, які ведуть учня аж до 11 класу. Ідея в тому, що дитина, вивчаючи, наприклад, клімат на географії, може одразу пов'язати це з тим, що вона читає на зарубіжній літературі, або з біологічними процесами рослин. Світ постає дуже комплексним.
Звучить як ідеальний університетський курс, чесно кажучи. Але давай повернемося до тексту матеріалу, який ми аналізуємо. Автори системи дуже обережно, але цілком відкрито визнають один монументальний недолік.
Ти про що саме?
Через оцей комплексний підхід. І ось тут у мене виникає фундаментальне протиріччя. Зараз наші слухачі, мабуть, думають, ну і що? Головне ж знання, а не оцінка в щоденнику. Але ж оцінка у школі – це не просто бал. Це єдиний об'єктивний інструмент зворотнього зв'язку.
Згоден. Без якісного зворотнього зв'язку система стає сліпою.
Саме так. Якщо ми створили систему настільки заплутану і інтегровану, що навіть професійні педагоги не можуть чітко виміряти, чи зрозуміла дитина конкретний біологічний закон, бо він перемішаний із географією та фізикою, то як ми взагалі дізнаємося, що система дійсно ефективна? Як ми можемо бути впевнені, що дитина засвоїла цей комплексний світогляд, а не просто потонула в цьому шаленому потоці інформації? І це підводить мене до ще більш кричущої проблеми.
Слухаю тебе.
Хто весь цей космос має забезпечувати щодня?
Ну, вчителі, звісно. І система дає їм для цього всі необхідні мультимедійні засоби, інтерактивні дошки, готові матеріали.
Так, і текст прямо попереджає. Програма вимагає значно більшої залученості вчителів. Давай будемо чесними. Уяви собі звичайного вчителя. У класичній школі він має підручник і конспект. А тут він повинен обробляти просто гігантські обсяги матеріалу, запускати презентації, синхронізувати відео, будувати карти знань. І все це жорстко прив'язано до тих самих щотижневих зошитів.
Темп дійсно високий.
Крок вліво, крок вправо, і ти вибився з графіка. Це вже не просто вчитель, це має бути якийсь мультимедійний диригент, який працює на межі своїх можливостей кожного дня. Якщо цей вчитель вигорить, втомиться або просто не матиме ідеального технічного забезпечення в класі того дня, вся ця блискуча інтегрована операційна система просто впаде. Вона страшенно вразлива до людського фактора.
Знаєш, коли я вперше читав про цю проблему з оцінюванням і навантаженням на вчителя, я дійсно зупинився. Це цілком справедлива критика. Абсолютно ніхто не хоче бачити виснаженого педагога, який намагається встигнути за безжальним графіком презентацій. Але давай подивимося на це очима тих, для кого ця програма взагалі створювалася. Автори проекту дуже чесні з нами. Вони не продають інтелект України як якусь магічну таблетку, яка підходить абсолютно всім. Вони чітко прописують цільову аудиторію.
І хто ж ця аудиторія? Тільки генії.
Це проект для розкриття потенціалу інтелектуально здібних дітей, які вже мають бажання розвиватися. Це для тих учнів, яким у звичайному класі просто нудно, які схоплюють все на льоту і яким якраз бракує цієї самої структурованості, вищого темпу і оцих тренажерів. Ти кажеш про вразливість системи, але для такої дитини звичайна повільна програма – це суцільна стагнація. Інтелект відповідає на запит «дайте моїй дитині щось, що змусить її мозок працювати на всі 100%». І що мені особливо подобається, програма залишається максимально екологічною.
В якому сенсі екологічною?
У матеріалі підкреслюється, що перехід з класу інтелект до звичайного абсолютно можливий і він безболісний. Оскільки відрізняється лише манера подачі та структура уроку, а базові державні стандарти виконуються, учень може спокійно повернутися до звичайного класу без втрати академічного року. Тобто ми не спалюємо мости. Якщо вчитель бачить, що дитина просто не тягне цей мультимедійний конвеєр і їй важко багато писати, вона спокійно робить крок назад.
Екологічна. Я б так не поспішала з цим терміном. Те, що ти називаєш пропозицією вищого стандарту для здібних, на практиці виглядає як створення жорсткого елітарного середовища. Такого середовища, яке працює як безжальний фільтр.
Ну чому безжальний?
Давай звернемося безпосередньо до тексту матеріалу. Там є одна фраза, яка мене особисто дуже насторожила. Говорячи про перехід до цієї програми, автори застерігають: якщо вашій дитині важко навчатися за звичайною програмою, то краще не ризикувати і не травмувати учня. Слово «травмувати» використовується прямим текстом.
Ну, це просто реалістичне попередження для батьків. Тим, хто хоче задоволити власні амбіції за рахунок дитини.
Можливо, але про що це свідчить на фундаментальному рівні? Це означає, що інтелект України насправді не бере на себе завдання навчити дитину з нуля. Він не ставить за мету знайти індивідуальний підхід до дитини, яка має труднощі, чи допомогти їй подолати бар'єри у навчанні. Ні, ця система вимагає вже готового, сформованого, здібного учня, який здатен витримати цей колосальний тиск, багато писати в зошитах, витримувати швидкий темп уроку, миттєво обробляти мультимедійні потоки. А якщо дитина трохи повільніша? Якщо в неї просто інший тип сприйняття і їй потрібен час на рефлексію, а не блискавичне заповнення математичного тренажера?
Тоді вона навчається у звичайному класі. Ось і весь вибір.
Але ж тоді постає дуже серйозне питання. Чи справді інтелект України розвиває геніальність, чи він просто збирає в одному місці дітей, які вже мають високий рівень підготовки від природи чи зусиль батьків, і змушує їх працювати на максимальних обертах? Це як взяти найкращих спортсменів, дати їм найважчі гірі і сказати: дивіться, які вони сильні, це все наша дивометодика. Система просто відсіює всіх неідеальних, називаючи це турботою, щоб не травмувати.
Знаєш, мені здається, аналогія зі спортом тут працює не проти програми, а якраз на її користь. Коли ми створюємо спеціалізовану школу Олімпійського резерву з гімнастики, ми ж не кажемо, що це жорстоко чи дискримінаційно, тому що там не можуть вчитися всі підряд. Ми розуміємо, що для високих результатів потрібне середовище з високим тиском і специфічними інструментами. Так само і тут.
Тобто ти вважаєш цей тиск виправданим?
Абсолютно. Розробка окремих, ідеально вивірених зошитів, поступове, але швидке ускладнення дисциплін, ранній вступ до складних наук – усе це створює середовище високих досягнень. Так, це виклик. Але ми всі знаємо з психології розвитку, мозок росте тільки тоді, коли стикається з труднощами, які трохи перевищують його поточні можливості. Будь-який серйозний розвиток потребує виходу із зони комфорту, а програма дає інструменти, щоб цей вихід був контрольованим. Якщо звести мою позицію до одного знаменника, переваги цієї комплексної, глибоко інтегрованої архітектури значно переважають її недоліки. Здатність бачити світ цілісно, спираючись на потужно автоматизовану базу знань, де ти вмієш вчитися, організовувати себе і не боїшся складних алгоритмів – це безцінний капітал для дитини у 21 столітті.
І я щиро поважаю цю точку зору. Дійсно важко заперечити, що для певного типу дітей, тих, які обожнюють чіткість, легко адаптуються до алгоритмів і мають таку природно високу працездатність, цей підхід може стати фантастичною злітною смугою. Якщо дитина любить багато писати, якщо їй подобається бачити, як швидко вона заповнює цей новий щотижневий зошит, вона 100% буде кайфувати від процесу.
Точно.
Але моя фінальна думка залишається такою. Ми, як суспільство, не маємо права заплющувати очі на ціну, яку доводиться платити за цю ідеальну структуру.
Ну, ціна є завжди і всюди.
Так, але подивися на її складові. Слабо опрацьована система об'єктивного оцінювання, яка залишає нас без точних даних. Величезне, майже нереалістичне навантаження на педагогів, від яких вимагається бути ідеальними виконавцями чужого сценарію щодня. І головне – відкрите визнання ризику психологічної травми для дітей, які ну ніяк не потрапляють у цей вузький стандарт. Усе це свідчить про те, що система надзвичайно крихка і жорстка. Вона ефективна, коли умови ідеальні, але вона зовсім не пробачає слабкостей чи помилок – ані дітям, ані вчителям.
Знаєш, незважаючи на наші розбіжності сьогодні, я думаю, ми точно можемо зійтися на одному. Проєкт «Інтелект України» пропонує надзвичайно глибокий, детально пропрацьований альтернативний погляд на шкільну освіту. Він реально змушує нас відійти від застарілих уявлень про те, як має виглядати підручник, як має будуватися розклад, і показує, що освіта може бути набагато сміливішою в інтеграції наук.
Абсолютно погоджуюся з цим. Ця програма дуже гарно підсвічує для всіх нас і для батьків, і для освітян одну критично важливу істину. Підбір освітньої траєкторії повинен базуватися виключно на індивідуальній архітектурі мислення дитини. Комусь дійсно життєво необхідна ця зовнішня жорстка структурованість у ці щотижневі дедлайни з зошитами та чіткі математичні лайфхаки, щоб відчувати впевненість і рухатися вперед. А іншим потрібен значно гнучкіший освітній простір. Простір, де є законне право на повільний темп, на власну помилку і де немає ризику бути відсіяним через невідповідність системі.
Саме так. І це те питання, з яким ми хочемо залишити наших слухачів сьогодні. Спробуйте замислитися, чи є жорстка структура, ідеально розписані зошити та оці постійні інтелектуальні тренажери єдиним надійним ключом до виховання майбутніх геніїв, чи, можливо, справжній освітній простір має бути достатньо адаптивним, щоб дозволяти дитині інколи виходити за межі заданого коду і створювати власний алгоритм.
В альтернативних освітніх концепціях завжди є що досліджувати глибше. Чим більше ми дізнаємося про мозок, тим очевиднішим стає, що однозначної відповіді, яка б ідеально підійшла кожній дитині, ну просто не існує.
Тож наступного разу, коли ви роздумуватимете про те, якою має бути ідеальна школа для вашої дитини, запитайте себе, що для неї важливіше – бути бездоганною частиною найефективнішої операційної системи, яка ніколи не дає зборів, чи мати свободу іноді зависнути, щоб потім придумати щось абсолютно нове і геніальне. До зустрічі на дебатах!